Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Jakovljeva. Osvrćemo se ponovo na prvo poglavlje. U nastavku kaže, nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja i daće mu se. Mudrost je ovdje povezana sa nevoljama o kojima je Jakov govorio. Vi i ja imamo patnje, nevolje i probleme. Kako ćete riješiti ovaj problem? Kako ćete se suočiti s ovim pitanjem? Kako ćete se ponijeti prema toj osobi? Ako vam nedostaje mudrosti u rješavanju problema, morate doći Bogu u molitvi. Mudrost je vježba i praktična upotreba znanja. Mnogi ljudi posjeduju znanje, no nemaju nimalo osjećaja za praktičnu primjenu istog. Čak i danas se dobro nasmijem kad se sjetim jednog čovjeka s doktorskom diplomom s kojim sam obično igrao golf. Jednog je dana na golf terenu počela padati kiša, a on me se s velikim čuđenjem pogledao i pitao, što ćemo sada učiniti? Pa nije vam potrebna doktorska diploma kako bi se sklonili od kiše, rekao sam mu. Mislim da nam je pametno potražiti sklonište. Mudrost je znati kako postupiti pod određenim okolnostima kušnji, nevolja ili kada se pojave problemi ili patnja. Život je pun toga i vama i meni je potrebna mudrost od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja. Bog daje mudrost rado, to jest jednostavno. Jednostavno će vam pomoći u takvim trenucima. Bez negodovanja znači, prema tumačenju Marvina Vinceta u njegovoj knjizi Proučavanje riječi u Novom Zavjetu, čisto jednostavno davanje dobra bez primjesa zla ili gorčine. Ako nam nedostaje mudrosti, pođimo Bogu koji će čuti i uslišati našu molitvu. Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja, jer kolebljivac je sličan morskom valovju, uzbrukanu i gonjenu. Možda to nije vaš problem, no moj problem u poprilično dugom kršćanskom životu je taj što jednostavno nisam vjerovao Bogu. Nemojte me krivo razumjeti, pouzdao sam se u Krista kao svog spasitelja i svom dušom vjerujem da me je spasio i da će me spasiti za nebo. To vjerujem od sveg srca, međutim u ovom životu na zemlji gdje se sve događa imao sam probleme. Naprimjer, kroz srednju školu prošao sam gotovo u nevjeri. Nisam vjerovao da će me Bog provesti kroz koleđ. Bio sam siromašan dječak koji je morao posuđivati novac i raditi puno radno vrijeme. Bilo je teško. Svaku sam godinu završavao razmišljajući hoću li se moći vratiti sljedeće godine. Ali gle, Bog je svaki puta otvarao vrata i ja sam mogao nastaviti školovanje. U stvari sam bio jadan mladić za vrijeme školovanja. Kada se osvrnem, uviđam da sam se mogao mnogo više zabavljati da sam samo vjerovao Bogu. Ali neka ište vjerom, bez ikakva kolebanja. Zašto ne vjerujete Bogu, dragi moji prijatelji? Imate li kao kršćani danas tužno lice? Brinete li se što će biti s vašim problemima? Točno znam kako se osjećate, iskusio sam to. Zašto ne vjerujete Bogu? Zašto mu ne vjerujete i predate mu svoje probleme? Znam da nisam dovoljno pametan kako bi se suočio sa životnim problemima. Znam da nisam sposoban živjeti u ovoj službenoj civilizaciji i složenoj. Međutim, imam nebeskog oca koji me može opskrbiti mudrošću koja mi je potrebna. Jer je onaj koji se koleba sličan morskom valu što ga vjetar valja i amo tamo baca. Kažemo, vjerujem da će Bog srediti stvar, no onda se mi bacamo na problem i sami odlučujemo. Često sam problem predao gospodinu i vjerovao mu, a već sljedećeg dana mu nisam vjerovao. Često sam zaključivao da se nikakvo rješenje nije pojavilo, pa ću onda sam riješiti problem. Tu griješim. Takav čovjek je sličan morskome valu, što ga vjetar valja i amo tamo baca. Neka takav ne misli da će primiti što od gospodina. Ako ćete svoj problem sami rješavati, tada Bog neće moći ništa učiniti. Umjesto da idete glavom kroz zid, zašto problem ne predate Bogu? Sada nam Jakov daje izreku i to dobru izreku. Čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim. To je bio Izraelov veliki problem. Hošaja je rekao da je Izrael poput glupe golubice. Prvo je letjela u Egipat, tražeći pomoć, a zatim je letjela u Asiriju. Prvo se okrenula jednom, a onda drugom, no nije se okrenula Bogu. Mnogo puta kada se pojavi problem, idemo tamo amo, pokušavajući ga riješiti sve, dok se ne sjetimo da ga nismo predali Bogu. Kada ste započeli dan, jeste li svoje dnevne stvari predali Bogu? Kao pastor imao sam mnogo savjetovanja i susretao sam mnoge nove ljude tijekom dana. Jedna od molitava koju sam molio bila je: Gospodine, upoznaću neke nove ljude i ne znam kako bih se ponašao prema njima. Ovaj čovjek će možda biti prekrasan prijatelj koji mi želi pomoći širiti Božju riječ. Ovaj drugi možda želi nauditi moje službi. Gospodine, pomozi mi da uvidim razliku. Pomozi mi kako bih prepoznao kojeg mogu prihvatiti i pomoći mu i upozori me na onog koji uopće ne želi moju pomoć. Gospodine, daj mi mudrosti danas. Potrebna nam je mudrost kako bi se suočili sa životnim pitanjima. Jakov nastavlja: neka se brat Niska Soja ponosi svojim uzvišenjem. Možete reći: ja sam samo jadna osoba. Nemam puno, nemam nikakvo bogatstvo. Dragi moji prijatelji, ako ste Božje dijete, imate veliko bogatstvo, imate blago na nebu. Jeste li ikada razmišljali o onome što imate ovdje dolje, što imate u Kristu? U njemu imamo sve. Pavao je napisao: tako nitko neka se ne hvasta ljudima, da sve je vaše. Bilo Pavao, ili Apolon, ili Kefa, ili svijet, ili život, ili smrt, ili ovo sadašnje, ili ono buduće. Sve je vaše. Vi ste Kristovi, a Krist Božji. Pripadam Kristu i sve što On ima daće meni. Imam život, imam blagoslove. Čak će mi i smrt doći jednog dana, ako Krist ne dođe u međuvremenu. Sve to dolazi od njega i u svemu tome se možemo radovati. Nije važno jeste li najpoznatiji vjernik ili najsiromašnija osoba na svijetu. Vi ste bogati u Kristu. Dragi moji prijatelji, i imate nešto zbog čega se možete radovati. A bogataš svojim poniženjem, da proći će kao cvijet trave. Uvijek se sjetim ovog stiha kada prolazim među sveučilišnim zgradama. Svaka zgrada je dobila ime po nekom bogatom čovjeku. Znate li gdje su ti bogati ljudi danas? Oni su poput cvijeća koje je procvalo jučer i uvelo danas. Sjećam se koliko su bili moćni, koliko su bogatstvo i utjecaj imali, ali danas služe kao pogonsko gorivo za tratinčice i potpuno su izbljedili. Nemojte se radovati činjenici što ste bogati, jer nećete dugo imati novac. Možda ste uložili u prvorazredne obveznice i možda imate dionice za koje mislite da nikada nećete izgubiti. Dragi moji prijatelji, možda ih nećete izgubiti, no one će izgubiti vas jednog dana. U smrti ih nećete moći zadržati. Stara poslovica kaže: u mrtvačkom pokrovu nema džepa. Neće to moći ponijeti sa sobom nitko. Bogataš je kao cvijet trave, on će proći. Sunce ogranu žarko, te usahnu trava i cvijet njezin uvenu. Dražest mu lica propade. Tako će i bogataš na stazama svojim usahnuti. Prije nekoliko godina imao sam povlasticu povremeno govoriti jednoj grupi kršćana. Međutim, njima bila je i jedna glumica koja je kasnijim godinama života postala kršćanka. U to vrijeme počela je stareti i kada sam je pogledao, pomislio sam kako prolazi ta ljepota koja joj je nekoć donosila slavu i sreću. Bog je rekao da će bogati na stazama svojim usahnuti. Dragi moji prijatelji, radujte se danas što imate spasitelja koji vas neće spasiti samo za nebo, što je za mene i više nego dovoljno, već će vam pomoći i danas. Kada sam proučavao knjigu Izreka, uspoređivao sam je sa mladićem koji proučava prospekte koje je dobio sa različitih sveučilišta, među kojima je i sveučilište mudrosti. Ovdje u Jakovljevoj poslanici nalazimo na drugačiju školu, škola teških udaraca. U toj se školi nalazi mnogi od nas. Bog želi dovesti sve one koji su njegovi do potpune zrelosti kao kršćane i ima mnogo ispita pomoću kojih to čini. On testira svoju djecu kako bi vidio jesu li istinski kršćani i kako bi odstranio lažne i nazovi vjernike. Također želi svojoj djeci pružiti sigurnost. Naše kušnje ne bismo smjeli smatrati dokazom da nismo njegova djeca, već kao pozitivan dokaz naše vjere. Dragi moji prijatelji, ako danas nemate nekakvi mali problem, trebali biste preispitati svoje spasenje. Ako imate nevolje, to je dobar znak da pripadate njemu. Pošto Bog ima mnogo ciljeva u svojim kušnjama, jedan kojeg Jakov naglašava je postojanost. Bog ne samo da vam želi dati dokaz da ste uistinu njegovo dijete, već u vašem životu želi proizvesti postojanost. Mnogo je napisano o kušnjama i Božjim namjerama u svemu tome. William Penn, po kojem je dobila ime Američka savezna država Pensilvanija, izjavio je: bez boli nema melema, bez trna nema prijestolja, bez gorčine nema slave, bez križa nema krune. Netko drugi izrazio je to ovim riječima: ako moram nositi teret, Krist će mene nositi. Ponekad moramo biti nisko da bismo mogli gledati visoko. U sebi smo slabi čak i tamo gdje smo jaki. U Kristu smo jaki čak i tamo gdje smo slabi. Nije bitno koliko ćete živjeti, nego kako ćete živjeti. Važno je imati takvo gledište. Mnogi se ljudi pitaju zašto moraju trpjeti određena iskustva. Prije mnogo godina dobio sam pismo od kršćanina u kojem je pisao: imam suprugu koja je bolesna već 20 godina i paralizirana je zadnjih 10 godina zbog Parkinsonove bolesti. Nema nikakve nade da ona ikada napusti bolnicu. Kako ljubljeni otac može dopustiti da takva osoba toliko pati i poboljeva? A znam da ona ljubi Gospodina. Ovaj čovjek bio je istinski zabrinut. Nije imao odgovor na svoj problem, a nisam ga imao ni ja. Nisam mu mogao reći zašto se to događa, međutim, mogao sam mu reći da u tome postoji cilj i da Bog nešto radi u njenom životu. Blago čovjeku koji trpi kušnju, prokušan primit će vjenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube. Kušnja je ista riječ koju smo imali već ranije, koja je ponekad prevedena sa iskušavanje i isprobavanje. Kušnja je dobar prijevod ako je razumijete u dobrom smislu, kako ćemo vidjeti kasnije u ovom poglavlju. Blagoslovljen je čovjek koji trpi kušnju, prokušan primit će vjenac života koji je obećao Gospodin onima koji ga ljube. Testiranje je jedna od Božjih metoda pomoću koje napredujemo u kršćanskoj vjeri. To je način na koji će nam omogućiti da rastemo i razvijamo postojanost u našim životima ovdje na zemlji. Međutim, još nešto ima na umu za nas u budućnosti: vjenac života. Testiranje svake vrste, ali posebno ako se radi o ozbiljnoj nevolji ili tragediji, ima težnju proizvesti mijazam pesimizma i beznačenja. Ne krivim čovjeka čija je supruga imala Parkinsonovu bolest što se tako osjećao. Ne osuđujem ga što je pitao zašto. Međutim, Božje dijete može imati povjerenje da Bog ima vrlo dobar razlog i da u svemu tome ima svrhu. Bilo kako bilo, svjetovan čovjek potonut će poput valova nevolja. Život čak i u svom najboljem izdanju u njemu budi pesimizam. Koliko pesimista ima danas, koliko cinika, koliko ima onih koji su puni gorčine, iako imaju sve. Danas smo svjedoci epidemije samoubojstava tineđera, a na tisuće mladih ljudi otpada iz društva. Zašto? To je zbog toga što nemaju cilj u životu. Jedan od osjećajnih komentatora je zapisao: tijekom ekonomske depresije ljudi su imali volju za življenjem i bilo je vrlo malo samoubojstava. Međutim, danas, kada je ljudima sve dano, oni žele umreti. Kada je vjera testirana i okružena tamom, kada su valovi visoki i sve izgleda izgubljeno, Božje dijete zna da to nije kraj. Možda je sada polumrak, no kasnije će biti slava. Kao što je psalmist rekao: u 30. psalmu večer donese suze, a jutro klicanje. Jakov ovdje kaže, primit će vjera života koji je obećao Gospodin onima koji ga ljube. Primijetio sam da su ljudi koji su mnogo pretrpjeli bili dovedeni u prekrasan odnos sa Gospodinom Isusom Kristom. Netko je to ovako napisao. Nije li otvoren neki drugi put, Bože, osim kroz žalost, bol i gubitak, da se slično s Kristom utisne u moju dušu, zar nema drugog puta osim križa? A zatim glas utišava cijelu moju dušu, kao što je utišao valove Galileje. Ne možeš li izdržati vrućinu užarene peći, ako posred ognja s tobom hodam? Podnio sam križ, znam kakav mu je ishod, ispio sam čašu koju držim za tebe, ne možeš li slijediti kamo te vodim? Daću ti snage, osloni se potpuno na mene. Vidite, patnje pojedinca dovode do prekrasnog odnosa s Kristom. I zbog patnji on gleda unaprijed prema danu kada će biti doveden u prisutnost Gospodina Isusa, koji će mu dati vijenac života. Što je vijenac života? Mnogo se vijenaca spominje u Bibliji, koji će biti dani kao nagrade vjernicima. Vijenac nije spasenje, već predstavlja nagradu. To je nešto što pojedinac dobiva kao nagradu. Naprimjer, jedan je nepoznati dječak došao na olimpijske igre i osvojio 6 zlatnih odličja. Odjednom se njegovo lice moglo vidjeti na naslovnoj stranici svakog časopisa, na televiziji, pa čak i na reklamama. Rečeno mi je da je potpisao i ugovor za film, osvojio 6 odličja, primio je svoje nagrade. Dragi moji prijatelji kršćani, Gospodin Isus ima nagradu za one koji će izdržati ovdje dolje. Jakov je rekao, primit će vijenac života koji je obećao Gospodin onima koji ga ljube. Kušnje će vas ili dovesti Gospodinu ili će vas udaljiti od njega. Uistinu mnogo kršćana postaju ogorčeni. Dragi moji prijatelji, neće biti ugodno iskustvo kada jednog dana dođemo pred Krista, ako ste dopustili da vas je ogorčilo ono što vas nebeski Otac želi koristiti kako bi razvio vaš karakter i kako bi vas doveo u prekrasan odnos sa Gospodinom Isusom Kristom. Imat ćemo kušnje, međutim postoji vijenac života za one koji neće posustati u nevoljama. Mnogo sam pročitao o vijencima koji se spominju u Bibliji. Ponekad se pitam gdje svi ti tumači nalaze te informacije. Daću vam svoje jednostavno objašnjenje o tome što ja mislim da je vijenac ili kruna života. U Bibliji pronalazimo da postoje različiti stupnjevi kazne za izgubljene. Neki će primiti određeni broj udaraca, a drugi će primiti više udaraca. Postoje stupnjevi kazne za izgubljene. Jednako tako postoje i stupnjevi nagrada za vjernike. Ne očekujem da ću primiti nagradu kakvu će primiti čovjek poput apostola Pavla, Martina Lutera ili Johna Wesleya. Iako ne očekujem da ću primiti istu nagradu kao oni, nadam se da ću ipak nešto primiti. Zato sam vrlo zainteresiran. Mislim da je vijenac života ono što vas može dovesti u bliski odnos s Gospodinom Isusom Kristom više od bilo čega drugog. U knjizi Otkrivenja se govori da će Gospodin svakome tko je njegov dati kamen na kojem će biti napisano ime. Iz toga smo pretpostavili da će svakome dati novo ime. Jedna stara poznata pjesma kaže, novo je ime zapisano u slavi. To nije novo ime o kojem se govori u Otkrivenju, međutim to je vaše ime zapisano u slavi ako ste Božje dijete. Najbolje što mogu dokučiti novo ime o kojem se govori u Otkrivenju znači da će Bog svakome od nas dati kamen na kojem će biti napisano Kristovo ime, a koje se odnosi na naše iskustvo s njim. Vama on znači nešto posebno, za razliku od drugog čovjeka kome znači nešto drugo. Drugim riječima, Gospodin Isus vama znači nešto što ne znači i meni. On meni znači nešto što ne znači i vama. Sjećam se kada sam kao mladić stajao na raskrižju biblijske konferencije, pokušavajući odlučiti hoću li ići u službu ili ću nastaviti živjeti u grijehu. Na toj konferenciji je bila jedna djevojka za koju sam se zanimao. Međutim, ona baš i nije bila materijal za biblijsku konferenciju. Nikada neću zaboraviti tu noć. Zavukao sam se pod javor koji je tada imao gusto lišće. U sjeni mjesec je jasno svjetlio, Pao sam ničice i rekao gospodinu Isusu da mi je potrebna njegova pomoć i snaga za donošenje odluke. Nakon te noći, on mi znači nešto što sam siguran da vama ne znači. Zasigurno imate neke posebne trenutke u svom životu koje ja nisam iskusio. Vjerujem da će novo ime zapisano na kamenu biti oce onog što Krist znači posebno vama. Moj zaključak da vijenac života znači da ćete u nebu imati stupanj života koji netko drugi neće imati. Postoji mnogo ljudi koji su prošli kroz ovaj svijet bez da su išta učinili za Boga. Zahvalan sam Bogu za razbojnika koji se na križu predao Kristu, no ne mogu si zamisliti da će on dobiti neku veliku nagradu, posebno kad ga usporedim sa čovjekom kakav je bio apostol Pavao. Zamislite kako će to biti jednog dana kada apostol Pavao primi svoj vijenac života. Pavao je bio vrlo zainteresiran za vijenac života, baš kao i Jakov. Vijenac života će postojati, međutim ne možete primiti taj vijenac života sve dok ne prođete trkalištem života, dok niste iskusili istinski život. Ako ovdje na zemlji možete živjeti za Boga, dragi moji prijatelji, jednog dana dat će vam vijenac života. To je nešto čemu se možemo radovati. Kada razmišljam o kušnjama ovog života, sjetim se đakona koji je ustao na sastanku svjedočanstva gdje su bili ljudi zamoljeni iznijeti svoj omiljeni stih iz Biblije. Ovaj je đakon ustao i rekao, moj omiljeni stih je dogodilo se. Pastor ga je u čuđenju pogledao i svi su bili zbunjeni. Konačno pastor je pitao, brate, što misliš pod time da je tvoj omiljeni stih dogodilo se? Čovjek je odgovorio, kada imam nevolje i probleme, jednostavno dođem gospodinu, slavim ga i kažem, zahvaljujem ti gospodine, jer je sve prošlo, nije došlo da bi ostalo. Zahvalite Bogu na tome, dragi moji prijatelji, ne znam za bolji način kako bih rekao ovo, nevolje nisu došle ostati. Jakov upotrebljava isti razlog kako bi upozorio bogate ljude kada kaže, vi ste poput trave i njenog cvijeta. Možda to vama danas izgleda lijepo. Život može biti lijep, dragi prijatelji, međutim cvijet vene i vaše vas bogatstvo neće izbaviti. Jednog ćete danas stajati pred Isusom Kristom. Svako ljudsko biće stajat će pred njim. Nevjernici će stajati pred Bogom, pred sudom velikog bijelog prijestolja. Također svi vjernici koji se nazivaju crkva doći će pred Kristovo sudište kako bi vidjeli hoće li primiti vjenac života. Ne znam za vas, no ja bih htio imati taj vjenac. Vjenac koji predaje onima koji ga ljube, nakon što su pretrpjeli kušnje ovog života. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.